time her på Radio 4. Det blev tid til weekendmorgen.
Du lytter til weekendmorgen med mig, Svende Lund Jensen.
Godmorgen og velkommen til weekendmorgen på denne søndag. Vi har et dejligt program foran os. Vi skal rundt om rap i Danmark 2019. Og hvis du tænker, det skal jeg bare ikke høre. Jo, det skal du, fordi det er spændende. Vi skal også rundt om bilnyt. Der er kommet en ny film fra Georgien. Den handler om noget i Georgien. Det er Sveriges Oscar-bud i år. Vi taler med en georgier, der har set filmen. Og så har vi altså vores søndagspanel senere på morgenen, hvor vi blandt andet skal tale om både greenwashing og minimumsnormeringer. Det bliver en skøn morgen, så bliv endelig hængende.
Frispark. Der er ikke noget frispark. Det er slut. Og dermed er Danmark ved EM slutrunden.
Sådan lød det i mandags, da Danmark kvalificerede sig til EM til sommer, og så endda med 3 kampe på hjemmebane i Parken. EM bliver spillet i 12 forskellige europæiske lande, og alle 3 af Danmarks gruppekampe, det er dem, vi spiller mod Belgien og Rusland, og så enten Finland eller Wales, alt efter hvem, der kvalificerer sig. De 2, ja, alle 3 gruppekampe, de skal spilles i Parken. Et rødt og hvidklædt Parken, hvor der sejles op af åen, og 34.000 mennesker skråler med på, der er et yndigt land, eller hvad? For det er jo trods alt internationale kampe. Vi kender godt de der slutrunde kampe, hvor stadion er fyldt med sponsorer og VIPs, og aldrig rigtig rammer helt den der euforiske stemning, som vi kender, når det går rigtig godt for sig på et stadion, hvor kampen flyder frem og tilbage, og masser af fans fra begge hold. Der er det tit lidt mere en afdæmpet stemning, der er til de her VM- og EM-kampe. Jeg satte mig for at undersøge, hvor mange danske fans vi rent faktisk kan forvente til de her 3 kampe i Parken til sommer. Vi tager lige lidt tal først, så hold tungen lige i munden. Det er lige så meget til mig selv. Jeg er sproglig student. Vi prøver. Der bliver spillet 4 kampe i Parken. Danmarks 3 gruppekampe og så en af 1/8-finalerne. Til de 4 kampe, der er der allerede solgt 16.000 billetter til hver kamp. Det foregik via en lodtrækning i sommer, hvor 1,3 millioner mennesker havde smidt et lod i puljen på de her kampe i Danmark. Der var over 19 millioner mennesker, der gerne ville have billet til EM generelt. Men altså 1,3 millioner mennesker ville gerne se fodbold i Parken til sommer. Cirka 60-65% af dem, der så købte billetter, er bosiddende i Danmark. Så er der nogle svenskere, nogle englænder og nogle tyskere. Der er nogen, der bare køber i håb om at få lov at se et eller andet EM. Næste fase af billetsalget, det er her i december, hvor fans af hvert hold til hver enkelt kamp bliver tildelt 5.000 billetter, som de så kan købe gennem de nationale forbunds fanklubber. Så 5.000 til danske fans og 5.000 billetter til belgiske fans, hvis det altså er dem, vi spiller mod. Det skal vi jo til EM. Så en gang til foråret, så kommer der en lille mængde billetter til salg via UEFA, hvor alle så kan købe dem. Så hvis man lige plusser de her 16.000, der er blevet solgt, vi siger 60-65% af dem er danske, plus 5.000, der bliver solgt lige her om lidt, så svarer det til ca. 15.500 danske fans til en landskamp i Parken, hvor vi altså gerne vil have lidt lyd af hjemmebane med os. Det lyder ikke så meget af hjemmebane fordel for mig, så jeg spurgte Jakob Højer, der er kommunikationschef i DBU, hvad han forventer sig af de her kampe.
Kampene til EM til sommer er jo internationale kampe, og det vil sige, at der har været mulighed for alle fodboldfans rundt omkring i Europa at købe de her billetter, der er til salg i sommer. Vi forventer helt klart, at det kommer til at føles som en hjemmebane. For vi håber, at mange af de 16.000 er solgt til danskere, og som sagt bliver der yderligere 5.000 sat til salg til danske fanklubmedlemmer. Og så er der de her par tusind, som er fordelt via DBU-systemet, kan man sige. Og det er jo blandt andet frivillige, og det er klubledere. Det er nogle af de kommercielle partnere omkring landsholdet, der har billetter til rådighed. Og dem regner vi og forventer selvfølgelig også, at de hæpper på det danske fodboldlandshold.
Og de 5.000 billetter, der bliver sat til salg her i december, det er altså kun muligt at købe dem, hvis man er medlem af herrelandsholdets fanklub. Og det er der flere og flere, der bliver nu, hvor Danmark har kvalificeret sig, og det går op for folk, hvordan de potentielt får fat i de her billetter. Jakob Højer siger.
Jamen antallet af fanklubmedlemmer er blevet fordoblet knapt fra en 28.000 til at ligge på lidt over 14.000, og det er jo selvfølgelig udløst til det her med interessen for at blive en del af kampene til sommer.
Så en fordobling af fanklubbens medlemmer inden for den første uge, og der er altså stadigvæk en uge endnu, indtil der trækkes lod. Det bliver gjort den 30. november, så der er stadig tid endnu til at melde sig ind i den her fanklub, hvis man gerne vil nå at prøve at komme i spil til billetter til Danmarks kampe i Parken til EM-slutrunden 2020. Og det er ikke kun hos fanklubben, at der er tryk på i disse dage for at sikre sig en billet til EM-bold i Parken. Det gælder faktisk hele DBU, siger Jakob Højer, der er kommunikationschef i DBU.
Jeg kan så fortælle, at der er rigtig, rigtig mange, der kontakter os og spørger, om de også kan få forkøbsret og mulighed for at købe billetter. Så vi har fået rigtig, rigtig mange venner de sidste par dage, der gerne vil følge herrelandsholdets kampe.
Og hvem er det, der kontakter? Er det almindelige fans, eller er det også andre?
Det er alle mulige. Det er tidligere medarbejdere. Det er nogen, hvis familie har siddet i DBU's bestyrelse. Det er tidligere sponsorer, nuværende sponsorer, der spørger, om de kan få flere billetter. Det er familiemedlemmer. Det er netværk. Det er alle, der lige pludselig rækker ud og siger, det her det bliver en kæmpe fodboldfest. Dem vil jeg også godt være en del af. Kan I hjælpe? Og der må vi jo pænt sige til dem, vi har faktisk ikke nogen muligheder. Så det bedste lige nu er at melde sig ind i fanklubben og håbe og krydse fingre på, at man vinder nogle af de billetter, der bliver sat til salg her om halvanden uges tid.
Det er en manøvre, vi godt kender alle sammen. Det gælder om at trække i de tråde, man kan nå. Nå, meld dig ind i fanklubben, siger Jakob Højer, kommunikationschef i DBU. Det koster 100 kroner om året at være medlem af fanklubben, og det er en model, der også benyttes af andre fodboldforbund rundt omkring i Europa. Danmark ligger faktisk i den billige ende. I Tyskland koster det 30 euro om året at være med i fanklubben. I Belgien koster det 40 euro, bare for at tage et par nedslag. Medlemmerne af fanklubben, de skal så fordele de her 5.000 billetter imellem sig. Og UEFA og DBU, de lægger vægt på, at de loyale fans kan komme til, så de første 2.500 billetter, de går til de fans, der har flest loyalitetspoint. Det lyder sådan set fair nok. De sidste 2.500, de bliver fordelt i et lotteri, hvor jo flere loyalitetspoint du har, jo flere lodder har du i puljen. Og hvert medlem af fanklubben kan købe 2 billetter. Så nu er vi altså potentielt nede på, at der er 1.250 danskere, der stadig kan nå at sikre sig billet til EM-kampen i Parken, hvis man altså ikke allerede er en af dem, der er en af dem med mest loyalitet i fanklubben. Og chancen er altså størst, hvis du allerede har været medlem af landsholdets fanklub, fordi det er jo altså en vægtet lodtrækning, så jo flere loyalitetspoint du har, jo større chance har du for at vinde. Og hvor medlemstallet er fordoblet på en uge, ja, så sender det altså også oddsene for at få en billet den anden vej, altså de går nedad. Man kan selvfølgelig også købe en suite. Det er godt nok en del suite. Alle de private suite, de er allerede købt, men der er mad til, og den koster lige omkring 1.000 euro til Danmarks kamp. Så det er jo også en mulighed. Selvfølgelig kan man også være en del af regeringen eller kongehuset. De får sammenlagt 18 billetter til hver kamp. Og en lynhurtig hovedregning giver en til Frede, en til Jokke, og så har de måske et barn eller to med hver, og så er der en til Martin Rossen. Den skal nok få scoret sig, og så er vi nede på under 10 billetter til resten af regeringen, men altså og kongehuset. Men stadig bedre odds end resten af os for at se Danmark spille EM på hjemmebane til sommer. Nu skal det handle om dansk rap, for i tirsdags udsendte Syd- og Sønderjyllands Politi en efterlysning på Sharmarke Omar Ali, som de mistænker for at have begået et knivstikkeri i Esbjerg i oktober. I efterlysningen skriver de også, at man ikke skal tage kontakt, da han kan være farlig. Den efterlysning deler de også på Twitter, og en af de første kommentarer er: hvad nu, hvis man gerne vil have en selfie med ham? Sharmarke Omar Ali er nemlig også kendt som rapperen Jamaica. Han er et af de store talenter på den danske hiphop-scene, og så er han altså også efterlyst af politiet i øjeblikket. Hvis man så går ind på Jamaicas egen Instagram-profil, så kan man se, at han, mens han er efterlyst af politiet, kan fortælle, at hans nye EP er færdig, og at han har en ny sang ude på mandag. Så han er på flugt og på tur, reklametur. Jeg har været i kontakt med Jamaicas advokat, forsvarsadvokat Michael Juhl Eriksen, der fortæller, at Jamaica nægter sig skyldig. Jeg har også gentagne gange forsøgt at få Jamaicas pladeselskab Universal Music i tale. Det har ikke været muligt. Jeg ville ellers gerne have spurgt dem, hvordan Universal forholder sig til, at en af deres artister PT er efterlyst af politiet. Jeg vil også gerne have spurgt dem, hvordan de forholder sig til, at når man går ind på deres hjemmeside universal.dk, så er det første, man bliver mødt af, det er et stort billede af Jamaica. Det er altså også noget af det, jeg gerne vil spørge mig om. Altså, han er PT efterlyst af politiet. Kæmpe billede på deres hjemmeside, som det første. Jeg vil også gerne have spurgt Universal om, hvorfor Def Jam Recordings, som hører under Universal, på deres Instagram teaser for den her nye sang, der udkommer mandag, mens kunstneren bag sangen, altså efterlyst af politiet. Jeg har fået at vide efter et par dage telefon til fat med Universal, hvor ingen af medarbejderne til synlande havde set deres chef. Så fik jeg at vide, at der kommer en fælles udmelding fra Managing Director Kasper Benson. Men jeg ved ikke, hvornår den kommer. Det har jeg ikke fået at vide. Så der står vi ligesom med den del af det. Jeg fik så også lyst til at forstå lidt mere om ham her Jamaica. Hvorfor er han endt et sted, hvor han er godt i gang med en lovende karriere rent musikalsk, og så nu er efterlyst af politiet for mulig indblanding i et knivstikkeri? Derfor ringede jeg til Christian Karl, skribent og podcastvært på Soundvenue, som har mødt og interviewet Jamaica flere gange, for at få svar på, hvem er Jamaica Omar Ali, også kendt som Jamaica?
Jamen, Jamaica er en rapper-sanger fra Vejle. Han er for det første som kunstner en helt unik stemme på den danske hiphop-scene, fordi han kommer ligesom fra en somatisk sangtradition, altså hvor han virkelig har en virkelig sidrende, krystallisk nærmest stemme, som er meget anderledes end alle andre rappers, især alle andre gangster eller gade-rappers, for Jamaica er vidderligt en rapper, der taler om gaden, taler om kriminalitet, og især taler meget om kampen mellem kriminalitet og musik. Altså, jeg tror næsten, man kan sige, at han er den rapper i Danmark, der mest bruger hele den her dobbelthed mellem kunstnerisk karriere på den ene side og kriminel løbebane på den anden som grundkonflikt i hans kunstneriske virke. Altså fra hans første album, der hedder Sahib på fri fod, altså ung mand på fri fod, der allerede der er grundkonflikten ligesom, at han hele tiden er på prøveløsladelse eller efterlyst og samtidig prøver at skabe musik. Så han er en meget speciel rapper på den danske scene, og nok den, der mest inkarnerer den her konflikt mellem kriminalitet og kunst.
For lige at blive lidt klogere på, hvad det er, vi snakker om rent musikalsk, så er der her en lille bid af nummeret Anklage, der både viser den her sidrende vokal, som Christian Karl taler om, og som altså også viser den her grundkonflikt, den her dobbelthed mellem at være fanget mellem et hårdt miljø, og så og ønske at komme derfra for at lave musik.
Familien og venner er hjemme på dig. Gadeplan havde ingen for dig. Kan først hjem, når de penge kommer. Kan først hjem, når de penge kommer. Han kan vi sende mig væk uden kontakt. Fuck der så en vidne kommer. Deres højeste ret. Jeg giver dem aldrig ret. Jeg giver dem aldrig ret.
Det var en lille bid af nummeret Anklage. Jeg spurgte også Christian Karl, hvad er det så for et sted Jamaica kommer fra?
Han er fra noget, der hedder Finlandsparken i Vejle, som er, jeg har vel været ghetto-listet og er sådan et af de her udsatte områder. Det er jo et ret klassisk boligbyggeriskvarter, men også et ekstremt lokalt funderet sted. Altså det er et sted, hvor alle kender hinanden, hvor ligesom det er, var sammen med ham, kom der hele tiden mindre drenge hen til ham og sagde hej, og han sagde hej til dem. Der var ikke rigtig så mange voksne i sigte nogen steder. Altså, det gik mere som, at der var en masse unge folk, der drev rundt. Alle kendte alle, mange lavede musik og meget tæt knyttet lokalmiljøer. Det er en af de centrale ting ved Jamaica er jo også, at han selv efter han fik succes, blev boende i Finlandsparken. Han flyttede ind i en opgang eller en bygning lige ved siden af der, hvor han er vokset op med sin mor. Så han er meget funderet i sit lokalområde, og det er også noget, jeg tror, der kendetegner rigtig mange af de nye danske rappere, at de er meget forankret i de kvarterer, hvor de kommer fra. Det er det, musikken handler om. Det er i princippet menneskerne i kvarterer, der musikken er lavet til. Og bare fordi de bliver kendte, bliver de altså ikke væk fra de her kvarterer. Det er jo også en af de ting, som tit gør, at der opstår nogle her problemer og potentielt voldelige situationer, fordi at de netop bliver boende i de kvarterer, de kommer fra.
Du lytter til Weekendmorgen på Radio 4. Vi taler om rapperen Jamaica Omar Ali, også kendt som Jamaica. Det er hans kunstnernavn. Han er PT efterlyst af politiet. Og jeg har haft ringet til Soundvenues skribent og podcastvært Christian Karl for at blive lidt klogere på, hvad er han egentlig for en størrelse, ham her Jamaica. Og hvad er det så, spurgte jeg Christian Karl om, der kan ske, når de her unge mænd bliver boende der, hvor de er, og hvor de har bedrevet deres kriminalitet, i stedet for at flytte væk?
Altså, jeg tror, jeg talte med en, der hedder Ali Sufi, som er en, der ligesom kender mange i miljøet og manager for mange artister. Han sagde, at det, som er forskellen mellem kriminel løbebane og vold, er, at de her rapper, der slår igennem som Jamaica, eller lad os sige Carmen eller Branko, de opgiver jo så ligesom at lave kriminalitet for at tjene penge. Det er ligesom det kan de lægge fra sig, når de slår igennem. Men det, de ikke kan lægge fra sig, det er de ting, der opstår spontant, fordi at de bliver boende i de her miljøer, hvor de kommer fra. Altså man kan sagtens sige, en Jamaica kan sagtens sige, jeg vil ikke lave kriminalitet længere for at tjene penge. Men fordi han stadig bor i Finlandsparken, så lige så snart der opstår en ting, så er der bare meget kortere til vold i de her miljøer. Og så kan sådan nogle her ting altså ske lige hurtigt.
Og det her med at blive i for eksempel Finlandsparken for Jamaicas vedkommende, det er altså en lidt ny tendens inden for hiphoppen, hvor der ellers har været et lidt andet mål med at lave musikken.
Det er jo en af hiphoppens helt store fortællinger, det er jo, at den ligesom er en vej væk fra ghettoen, ikke? En vej væk fra gaden og kriminaliteten. Det er på en eller anden måde for mange rappere, at det er også ligesom det, der retfærdiggør, at de rapper meget om vold eller kriminalitet eller bandeting og den slags. Men der er det tit, retfærdiggørelsen er, at de gør det jo gennem musikken, eller musikken beskriver de ting, der sker, men musikken er også en vej væk fra de ting, der beskrives. Især i USA, tror jeg, der er fortællingen tit, at man laver musik for at tjene penge, og så kunne komme væk fra gaden og ghettoen. Men sådan er det ikke rigtigt i Danmark, altså især ikke efter, at hiphop er blevet mere rå, mere gadeorienteret, mere fokuserer mere på kriminalitet og fokuserer mere på vold. Altså det er en udvikling, der er startet i dansk rap i midten af 10'erne, og som er blevet mere og mere intensiveret, at hiphoppen og kriminaliteten er smeltet mere sammen, både på den måde, at rappere taler mere om de ting, der foregår i udsatte områder, de ting, der kan ske, når man er på gaden, men også rent konkret i form af, at vi har nu rappere i Danmark, som Jamaica, der rent faktisk har en kriminel fortid. Altså, at det er ikke kun i USA nu, at der er rappere, der kæmper med den her konflikt mellem gader og musik. Det er også i høj grad i Danmark nu. Blandt andet gennem folk som Jamaica, hvor man kan se det blive udkæmpet.
Og vi har nærmest lige haft diskussionen herhjemme med forfatteren Yahya Hassan, der er kommet med en ny digtsamling. Skal vi acceptere en opførsel, der overskrider vores love og normer, fordi der i sidste ende fødes god kunst? Det spurgte jeg også Christian Karl fra Soundvenue til.
Ja, altså det er selvfølgelig svært at sige, fordi det er jo lidt et etisk dilemma på en måde. Fordi dels så vil man jo gerne have, at der kommer noget musik fra de her kvarterer, hvor der normalt ikke kommer store Danmarks kendte musikere fra. Vi vil også gerne have belyst, hvad der foregår i de her kvarterer. Så jeg tror, det er de færreste, der ved, hvad der foregår i Finlandsparken i Vejle. Det har Jamaica jo givet et indblik i og givet et meget personligt kunstnerisk udtryk for, hvordan det er at være ung og vokse op der. Altså hvis vi tager Jamaica, så har han jo vokset op, uden at han nogensinde har lært at læse og skrive. Altså han var bare rundt alene på gaden. Uden skolegang, kan ikke læse, kan ikke skrive, og musikken er ligesom vejen til at kommunikere, hvordan han har det. Det er jo en smuk ting. Samtidig så kan man selvfølgelig heller ikke være blind for, at der er jo en reel forbindelse mellem altså de her voldelige miljøer og musikken. Ikke? Spørgsmålet er jo så bare, om musikken bare spejler virkeligheden, eller om den er med til at glorificere alle de her ting, der foregår. Men det er bestemt noget, som jeg synes, man skal tænke to gange over, fordi der er virkelig sket en forrådelse i dansk hiphop. Og det er selvfølgelig en lidt skæbnesvanger forandring, men samtidig er det jo også bare vigtigt, at de her miljøer har en stemme, og det har de jo gennem hiphop.
Og det fører også til den gode gamle traver af en diskussion. Det er noget, vi ofte snakker om. Vi har haft snak om computerspil, vi har haft om tegneserier, rockmusik og i den grad om hiphop. Blandt andet med den amerikanske gruppe NWA i USA i 80'erne. For når vi ser den her forråelse, hvad så med indflydelsen på unge mennesker?
Jeg tror, som du også siger, så er det en debat, der ligesom har raset siden NWA's tid. Ikke? Altså, det er jo der, vi første gang har et tidspunkt, hvor der er nogle tekster, som er så grumme, at politiet prøver at lukke ned for NWA. Og til vis grad så er argumentationen den samme i dag, som var dengang. Fordi der sagde politiet, at det her det er gangsterrap, men NWA sagde, nej, det er reality rap. Altså vi viser virkeligheden. Hvis vi laver en sang, hvor folk råber, fuck the police, så er det fordi, det er sådan, folk har det i ghettoen på grund af politibrutalitet og den slags. Og hvis man skal se på Jamaica, så er det en person, der har været ind og ud af institutioner, siden man var 12-13, der aldrig har lært at læse og skrive, og som du ved, kæmper for at komme væk, men samtidig hele tiden bliver trukket tilbage igen. Og hvis man skal bruge den samme argumentation, at det er reality rap, så alle hans sange handler jo stort set om, at han så gerne vil væk. Han vil lave millioner for sin familie væk, men han bliver trukket tilbage. Han er hele tiden pendler mellem de her to situationer, mellem musik og mellem kriminalitet. Og selvfølgelig håber man på, at det ender godt, at det ender med musik, at han kommer væk, at han kommer ud af det. Men det, der så er sket nu, er jo i princippet bare, at det er tilsyneladende. Han er jo ikke dømt, men at det er gået den anden vej. Men det er jo ikke fuldstændig altså det er ikke, fordi det ikke hænger sammen med musikken. Det er jo i princippet af virkeligheden et ekko af de ting, han beskriver i sin musik. Og er det negativt? Er det dårligt eksempel at sætte? Det synes jeg er svært at fælde den dom, fordi det føles som om, at det virkelig er en virkelighed, han beskriver. Og han er også en af de rapper, der konsekvent sætter fokus på alle de negative ting ved kriminalitet. Alt det hårde ved gadelivet. Alt det her, der trækker ham ned. Jeg ved ikke, om det her gør ham mindre vigtig som artist, eller om at det på den måde gør, at hans musik ikke kan retfærdiggøres. Men det er ligesom den klassiske hip-hop-samtale, der blev åbnet på ny, men bare med den nye foretegn, at det nu sker i Danmark og i en grad, som vi aldrig har set det før. Altså, vi havde jo aldrig troet, at vi i lille Danmark skulle se en rapper blive efterlyst af politiet og i princippet være på flugt, men samtidig kise nye sange og udgive nye sange, mens han er på flugt fra politiet. Det er helt uhørt i virkeligheden, men på en måde ikke out of character i forhold til den person, vi møder i Jamaikas musik.
Sådan sagde Christian Karl, skribent og podcastvært på Sound Venue. Som sagt, så nægter Jamaika sig via sin advokat Michael Juel Eriksen skyldig i det knivsteri, som han er efterlyst for i øjeblikket. Optagelserne måtte foregå i det skjulte, og den ellers hurtigt udsolgte biografpremiere blev belejret af vrede demonstranter. Det skriver Politikken om filmen I morgen danser vi. Og selvom landet kalder sig Den Demokratiske Republik Georgien og et frit land, så er det ikke alle, der synes om, at der bliver lavet en film om homoseksuelle i Georgien. Gia Abulatse, velkommen til.
Tak, godmorgen.
Godmorgen. Du bor i København, men er født og opvokset i Georgien. Du har været inde og set den her film, der hedder I morgen danser vi.
Ja, det har jeg været.
Hvordan har du oplevet modtagelsen af filmen, for eksempel på sociale medier, i georgiske medier osv.?
Jamen, ligesom mange andre emner, især dem, som man ikke har debat om i hverdagslivet i Georgien, har modtagelsen været meget polariseret. Altså, jeg selv hørte om filmen ud fra de reaktioner om modtagelsen om filmen, altså før premieren, og før jeg viste detaljer om filmen selv. Og det siger også meget i sig selv. Og modtagelsen før, altså indtil filmen kom ud i verden, handlede om man synes om filmen, som handler om homoseksuelle forhold i Georgien, som frit skulle vises til publikum i Georgien og ud i verden. Og polariseringen udover at have mening om det, går også ud på, at hvad man rent praktisk gør ud fra sine meninger. Og der har jo været flere forskellige parter, som var involveret i den debat ude i offentlig med hensyn til, før filmen kom over. Og det handlede om, at de handlinger, de havde, ligesom havde tænkt at foretage med hensyn til visningen af filmen og premieren og selve biografen, ligesom som stedet det gik efter. Og der var så involveret sådan nogen som staten, mest så politiet og lokale NGO'er, som menneskerettighedsorganisationer og kirken selvfølgelig og selve biografen.
Må man ikke være homoseksuel i Georgien, Gia?
Altså hvis du spørger, altså ifølge loven, og det må man naturligvis godt, altså Georgiens grundlov og alle love på papiret er i virkeligheden en af de mest demokratiske i verden, baseret på individuel frihed, blandt andet loven om udtryksfrihed. Problemet er bare, at Georgien som et selvstændigt stat og georgisk samfund ikke har haft nok tid og konstruktive rammer for at praktisere sine egne love og få det bedste ud for alle. Det har noget med at gøre, hvor længe landet har været uafhængig, og den sidste periode er selvfølgelig den tid efter Sovjetunionen, hvor Georgien var ligesom tvunget til at være medlem i 70 år.
Hvad er det så, der gør, at folk er kritiske over for en film, der handler om homoseksualitet i Georgien?
Dem, som er kritiske, i hvert fald som de selv siger, er for eksempel, at de mener homoseksualitet sammen med de andre synde, som også kan være i sig i deres verden, sidestilles med pornografi og andre slags gambling, prostitution, stoffer, er imod ortodokse kristne værdier. Georgisk samfund er baseret på her snakker vi en slags, om en slags samfund, hvor man i hverdagen ude i offentlig ikke snakker om de her emner, men snakker generelt heller ikke om sex ude i offentlig. Det er blandt andet altså på grund af religionen. Og hvis der kommer en film og en person, som viser det her synde som en almindelig del af hverdagen, også andre ting, det vil være alle reaktionen vil være rettet imod alle konkrete udtryksformer og personer, ligesom det her går altså imod filmen.
Gia Abolazzi, du bliver lige stående et øjeblik. Vi skal lige have nogle nyheder, så vender vi tilbage på den anden side. Klokken er 8:30. Per Koltrup-Winkel, er du klar?
Yes.
Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Det er godt, vi både har den automatiske og den manuelle afvikling. Vi tog den manuelle den her gang, så kom vi i gang med nyhederne her klokken 8:30. Gennem 4 år har vildkameraer i Midt- og Vestjylland taget 385 billeder for bipasserende ulve. Dato og klokkeslæt er registreret, og konklusionen er klar, fortæller seniorforsker Peter Sunde fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet.
Og det viser gennemgående, de er aktive fra klokken 8 aften til klokken 8 morgen, først og fremmest. Og så tager de til synligheden en lang middagslur fra cirka klokken 10 om formiddagen til klokken 17-18 stykker om eftermiddagen.
Den nye viden, der offentliggøres i tidsskriftet Flora og Fauna, og at ulven tager sig en ordentlig morfar midt på dagen, kommer ikke bag på Peter Sunde.
Det havde vi faktisk forventet, fordi det er den bedste måde, du kan undgå at støde ind i mennesker på. Så det havde vi faktisk forventet, vi ville finde.
Billederne fra undersøgelsen stammer dels fra området omkring Ulfborg, som er hjemsted for en ulvefamilie med op til 6 ulvevalpe, dels fra det centrale Midtjylland, hvor der også er gentagne observationer af ulv. De samme områder, hvor ulvens tilbagekomst til Danmark visse steder har skabt bekymring, men den er der ifølge undersøgelsen med de 385 billeder af ulven ikke grund til at have, lyder det fra Peter Sunde.
Så det giver ikke anledning til, at man skal foretage sig noget som helst anderledes. Det bekræfter dybest set bare det, som vi jo har sagt hele tiden, at alt tyder på, at ulvene prøver at undgå os, og det viser jo den her undersøgelse også, at det ser ud til at holde stik.
Det seneste skøn er, at der er 5 voksne ulve og 6 valpe på dansk grund. Winnipeg Jets danske forward Nikolaj Ehlers scorede og vandt danske opgøret i NHL over Oliver Bjørkstrand og Columbus Blue Jackets natten til søndag. Den 23-årige dansker scorede til 2-1 i anden periode. Det var Ehlers mål nummer 101 i NHL, hvor danskeren har spillet for Jets i 5 sæsoner. 24-årige Oliver Bjørkstrand kom også på tavlen i kampen med en assist ved Columbus scoring til 1-0. En person er lørdag aften blevet stukket med en kniv i maveregionen i Aalborg Øst. Det skete i forbindelse med et masseslagsmål, hvor 30-35 personer deltog. Det fortæller Nordjyllands politi. 4 personer er indtil videre anholdt i sagen. For alle danske ansatte i dansk politi skal nu sikkerhedsgodkendes til et højere niveau end tidligere. Det kræver, at medarbejderens kærester, ægtefæller og hjemmeboende børn over 18 år skriver under på, at PET må gå med efter i sømmene. Skriver de ikke under på det, kan de nemlig risikere at miste deres arbejde i politiet, det skriver Berlingske. Beslutningen om at granske de politiansatte og deres nærmeste er truffet af Rigspolitiet. Det sker med henblik på at højne sikkerheden i dansk politi. Sikkerhedsgodkendelsen omfatter i alt 16.900 ansatte i politiet. Rigspolitiet har besluttet, at alle ansatte i dansk politi skal sikkerhedsgodkendes til niveauet fortroligt. Enkelte medarbejdere har dog skulle godkendes til niveauet højere, kaldet hemmeligt. Det er ifølge Berlingskes oplysninger blevet pålagt betjenten at oplyse, om de har økonomisk gæld og i så fald, hvor mange penge det drejer sig om, og også opholdet i udlandet inden for de seneste 5 år har betjentene skulle informere om. Hos Politiforbundet, der er politibetjentenes fagforening, synes de, nødsikkerhed er i orden, men...
Det, der halter i den her sag, det er, at informationen om, hvorfor og præcis hvad det er, man vil undersøge særligt omkring vores familiemedlemmer, den har altså været mangelfuld, og det synes jeg vil være katastrofe, hvis vi lige pludselig står i en situation, fordi at et familiemedlem ikke er 100% klar over, hvad det her egentlig betyder, at han eller hun så vælger at sige, det vil jeg simpelthen ikke skal undergå, og at det så måske får den helt fatale konsekvens, at en politimand bliver afskedet på den konto.
Lød det fra formand i Politiforbundet, Claus Oxfeldt. En vejrudsigt fra DMI, det bliver tørt, mest skyet, cirka 7 grader i løbet af denne søndag.
Vi er i gang med at tale om filmen I morgen danser vi. Jeg har Gia Abulatse med. Han er, bor i København, men er født og opvokset i Georgien og har set filmen. Vi har talt om indtil videre, at det er en film, som har fået lidt blandet modtagelse i Georgien. Blandt andet, fordi den går lidt imod den her kristne, ortodokse tradition omkring, at homoseksualitet er noget, der er sådan lidt... Men det er fuldt lovligt at være homoseksuel i Georgien. Gia, du har selv været i tvivl om du havde lyst til at snakke med mig i radioen i dag. Hvorfor det?
Jamen, som du nok kan høre, det er jo ikke en filmanmeldelse. Anmeldelse af en film, vi snakker om. Den her film og dens modtagelse har mange nuancer, og jeg skulle ligesom tænke en gang over, om vi havde ligesom, hvordan vores setup var, og om der var også tid til at snakke om andre nuancer omkring det her, fordi det er nemlig en meget kompliceret sag, og blandt andet fordi det er dem, som råber højst og demonstrerer og kommer ud på gader, som bliver hørt, og det er dem, man hører, og det når frem til Danmark, desværre. Så der var også en anden side, der var sådan helt almindelige mennesker, som ikke synes, som er måske også kritiske, men det ikke synes, man ikke skal komme ud og være voldelig frem på sådan, for folk, som kommer ud og ser en film i biografen.
Og til Politikken, der har filmens instruktør Levan Akin sagt, at det er en meget højrystet minoritet, finansieret af Rusland og af kirken, der er kritiske. Og i Georgien er det sådan, at Rusland har besat 20% af Georgien, så der er også nogle spændinger i forholdet der. Er det også din oplevelse, at nu siger du, at det er dem, der råber højst, der bliver hørt?
Ja, kort sagt, det vil være ja. Jeg kan ikke sige meget, hvordan det fungerer rent praktisk, også den der finansielle del.
Men, det er ham, der har sagt det.
Ja, men jeg er blandt dem, som oplever, at processen sådan, og det sker omkring modtagelsen af den her film og lignende situationer, er kun til gavn for russiske interesser, som er meget aktive i Georgien, og de, også, de har konkrete og klare interesser for, at selvom det er Rusland, som har besat til minimum 20% af Georgiens territorium, og der er flygtninge, som bor fra de territorium ude i Georgien, og blandt andet også i Danmark, er det stadig Vesten, som Georgien er sur på, og er bange af, at Vesten angriber georgiske værdier, og de har sådan forskellige manipulationsemner, som de kender og kan bruge, hvis de skal for eksempel skabe uro i georgisk samfund.
Hvad synes du så om filmen, Gia?
Jeg synes, det er en god film i sig selv. Den er meget god som kunstværk. Godt spillet af alle skuespillere, især hovedrollen, som også fik meget god modtagelse internationalt. Det er også en meget realistisk historie, fortalt i nutidens Georgien. Dermed er den lidt socialt realistisk. For publikum uden for Georgien, som i mindre grad kender Georgien som et land, det er jo udover at være en film, at det er en slags Wikipedia omkring hovedemnet og relaterede problematikker. For georgisk publikum er det jo en film, som viser homoseksuel kærlighedshistorie mellem deres potentielle venner, familiemedlemmer, skolekammerater, naboer, tjenere og andre. Den del, hvor i Georgien, men ikke ude i offentlig, snakker om det, så at den film er en måde, at man siger, hvad der kan ske, meget realistisk billede, folk, som de deler hverdagsliv med og har de samme sociale, økonomiske og emotionelle udfordringer i hverdagen som alle andre.
Tror du, den kan rykke lidt ved hvordan det så er i Georgien?
Men især den del, hvor der ikke bliver snakket så meget om det i hverdagen i Georgien, og det er derfor, reaktionen kan variere virkelig meget, og det er meget individuelt, hvad der kan ske, og hvad der sker også andet udover filmen. Altså allerede nu her i Georgien er der demonstrationer for at skifte til nyt valgsystem til kommende parlamentsvalg i Georgien, så er der også et stort emne, at der blev anholdt en georgisk læge i en af de besatte regioner, som Rusland styrer, og de vil gerne have ham fri, og der er demonstrationer, og der er stor kampagne i ude i sociale medier. Så det er, det er meget aktuelt. Der sker rigtig meget i Georgien, og der er bare, det gør bare stor forskel, at det er noget, man snakker om. Og den her film, den giver mulighed for at tænke over de ting, der er vist i filmen, uden at du vil komme ud og snakke med andre. Og den så helt sikkert sætter et nyt spørg i udviklingen i samfundet, som ikke er helt synlig i starten, men kan i sidste ende gøre stor forskel.
Tusind tak, Gia Bolatze, for at være med her og fortælle os om filmen I morgen danser vi, og om Georgien, altså fine ord på, hvorfor film, ikke bare film, men hvorfor de kan lidt mere ganske ofte.
Tak.
Du lytter til Weekendmorgen med mig, Svende Lund Jensen.
Nu skal det handle om biler, fordi den tyske bilindustri er i krise. Det er der som sådan ikke nogen nyhed i. Det er mere bare en konstatering. Det kunne DR's Michael Reiter allerede skrive tilbage i september. Det gik ellers fint igennem og efter finanskrisen, men så er lykken altså vendt for de tyske bilfabrikanter, og på flere fronter så peger pilen den forkerte vej. Her på kanalen har vi et skønt program, der hedder Genau, der netop griber fat i alt det tyske. Og sådan her lød det i tirsdags, da vært Thomas Schumann og hans gæst Terkel Strede forlede emnet om den tyske selvforståelse og den tyske bilhistorie ud, fordi det er netop vigtigt. Det er ikke bare arbejdspladser og så videre, der bliver rykket ved. Det er altså helt inde ved den tyske sjæl.
For at blive lidt klogere på, hvordan det ligesom er kommet, hvad skal man sige, hvordan tyske biler har fået den her særlige status, så har vi inviteret Terkel Strede med ind i studiet fra København. Han er lektor i moderne tysk historie ved Syddansk Universitet, og så har han forsket i den tyske bilindustris historie, og hvordan køretøjer de har formet den tyske mentalitet. Goddag, Terkel.
Goddag.
Og det kan være, du kunne prøve at gøre os lidt klogere på, hvornår det er, at den tyske bilindustri den begynder at indtage så stor en plads, ikke bare i Tyskland, men også i resten af verden.
Ja, det starter jo i 1886, for der opfinder tyskerne bilen. Og siden da har de haft en førende rolle inden for bilindustrien, ikke? Altså Daimler og så Benz, de er ude og køre med biler det år. Hver især mange år senere sluttede de så deres to firmaer sammen til Daimler Benz, det der i dag er Mercedes, ikke? Men man kan jo sige, at lige fra starten af er det tyske opfindelser, der overhovedet sætter verden på hjul på den måde, som vi kender det med bilismen, ikke? Begge de to konkurrerende motorsystemer for brændingsmotorsystemer, man har haft, Otto-motoren og dieselmotoren, de er også udviklet i Tyskland, og for ikke det skal være løgn, så er hybriddrift også udviklet af Ferdinand Porsche i år 1900, altså det, som i dag går for at være det sidste nye inden for at gøre forbrændingsmotorer økonomiske, ikke? Så det er der traditionen starter. Ja. Men så sker der jo det, at over i USA, hvor markedet er kæmpestort, der lykkes det for Ford at få udviklet nogle produktionsmetoder, som gør, at der kan produceres meget større styktal, og dermed også, at de enkelte enheder bliver billigere. Så massemotoriseringen, den kommer jo fra USA, og det er jo i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af op frem til Første Verdenskrig i virkeligheden, det sker. Der går den tyske bilindustri noget bag af dansen, fordi der producerer man, håndværksmæssigt kan man sige, og der producerer man ikke for en bred middelklasse som i USA, men man producerer til overklassen.
Ja, jeg tænker, de fleste af lytterne her, de har også mest, hvad skal man sige, kendskab til biler, der nok er produceret efter 2. verdenskrig. Og det er jo også der, man kan snakke om, at der har været en stor succes, også ved verdensomspændende for tyske biler. Hvad er det, de har kunnet derefter 2. verdenskrig med de tyske biler?
De tyske biler har været præget af høj kvalitet, ikke? Generelt. Ikke alle, men dem, der ligesom er blevet til noget, dem, der også er blevet hængende på markedet, ikke sandt? De har været præget af, at kvalitetsniveauet var højere end de fleste andre biler. Uden at de af den grund var så voldsomt meget dyrere end de andre. Det betyder noget, som betyder meget for fordi det er jo en af de største udskrivninger, en familie har. Ja, det er jo bilen, ikke? Hvis man køber den, hvis man vil eje den. Altså det at have en høj gensalgsværdi, det har også været et godt argument. Men tyskerne har været gode til innovation på en række områder. Og er det også den dag i dag, en tredjedel af alle patenter inden for hybriddrift, eldrift og så videre i øjeblikket, de går hjem til Tyskland, ikke? Og det er der mange, der ikke lige gør sig klart, hvor meget der sker, og hvor enorme summer den tyske bilindustri investerer i forskning og udvikling, og så også i partnerskaber med universiteterne om lige præcis forskning i mobilitet.
Ja, hvad er det, altså hvorfor er det netop Tyskland kan det her med de her nye patenter og være så langt fremme? Hvad er det lige præcis ved Tyskland, der gør, at de er så særlige?
Nej, Tyskland trækker jo, og det er igen en meget, meget lang tradition, der går tilbage til kejserriget, trækker på en tradition for nogle fremragende tekniske højskoler og tekniske universiteter. Den teknisk problemløsning har været i pænt høj kurs, samtidig med, at folk også satte humanistisk dannelse, og stadigvæk til forskel fra Danmark, sætter humanistisk dannelse højt, ikke? Så fik man altså sådan en symbiose af teknisk og humanistisk intelligens, som har været vældig innovationsdygtig, kan man sige. Mm.
Og hvis vi lige hurtigt skal have styr på, hvad det er for mærker, man forbinder, altså nu... Jeg er ikke, hvad skal man sige, den største bilnørd, så jeg kunne måske godt have lidt svært ved lige at nævne, hvad skal man sige, som det første, hvad det er for nogle bilmærker, der kommer netop fra Tyskland. Kan du prøve at give os listen på, hvad det er for nogle bilmærker?
Ja, altså dem der findes i dag, ikke sandt? Det er jo især de såkaldte premiummærker, altså de tre mærker, som ligesom tegner det øverste segment kvalitetsmæssigt, også prismæssigt og så videre. De største biler, de mest innovative biler og så videre, ikke? Og det er jo BMW, det er Mercedes-Benz og det er Audi. Og Audi tilhører Volkswagen-koncernen, når man kan sige, at i Volkswagen-koncernen gælder de her ting jo i virkeligheden også længere ned til det egentlige Volkswagen-mærke, hvor de andre efterhånden har udviklet en meget bred palet af produkter, altså af modeller, som henvender sig lige fra, skal vi sige, den lavere middelklasse og op efter til det allerhøjeste segment og de rigeste i verden, ikke? Så er det delt ud hos Volkswagen, at de har forskellige mærker, der sørger for hver sit klientel. Det har vist sig at være en vældig god eksportstrategi, og det er en ting, der er vigtig i forbindelse med den tyske bilindustri, der jo beskæftiger over 800.000 mennesker. Det er, at 3/4 af produktionen går til eksport. Altså 3/4 af de biler, der bygges i Tyskland, de sælger ud af landet. Og det betyder, at den tyske bilindustri er også en vanvittig vigtig økonomisk faktor i Tyskland.
Godt. Vi vender lige tilbage til dig mod slutningen af programmet.
Nej, fordi, vi glemte lige to andre tyske mærker, som jo ikke er helt ægte tyske, fordi det, okay. det er Opel, som nu i dag ejes af Peugeot-koncernen, og før var ejet af General Motors, der jo var ved at gå fallit, ikke? Og så er det Ford, der har haft produktion i Tyskland siden 1920'erne, hvor man lavede en aflægger af den fabrik, de havde i København, og som så senere hen gik hen og blev mange gange større end den, man havde i Danmark, der så til sidst jo lukket.
Radio 4 taler med Danmark. Og så vender vi tilbage til Terkel Stræde fra Syddansk Universitet, for vi skal lige blive lidt klogere nu på den, hvad skal man sige, bilindustrien, og hvad den betyder for den moderne tyske selvforståelse. Hvad, Terkel, for hvad skal man sige, for almindelige tyskere og sådan noget, altså betyder det noget for, hvad skal man sige, det her med, at man er et billand, har det påvirket tyskernes selvforståelse?
Det betyder vanvittigt meget, altså, fordi at det betyder jo, at du ser de tyske biler, uanset hvor du kommer hen i verden, der er de der, og de har en høj prestige, ikke? Altså, det bliver man stolt af som tysker. Der er sådan en kollektiv stolthed af bilindustrien, af den klarer sig så godt, af produkterne er så gode, som de er. Og dermed også en kollektiv skamfølelse, når der er et eller andet, der går galt, og det har jo ikke manglet på skandaler inden for den industri, selvfølgelig. Altså, dieselskandalen er jo kun den sidste af en hel række, ikke? Det rammer hårdt, og det rammer også almindelige mennesker, og man kan sige, på lige fod med Bundesliga, så er det med biler, det er et af de allerstørste samtaleemner, især selvfølgelig blandt den mandlige del af den tyske befolkning. Altså, jeg har jo arbejdet 5 år på Volkswagen Værk nede i Wolfsburg, og i kantinen der fulgte folkene, altså de tyske medarbejdere, de fulgte rigtig godt med i medierne og kommenterede på dem hele tiden. Og det er ikke kun selvfølgelig på fabrikken selv, men det finder man vidt og bredt i samfundet. Der er en stolthed, der er fordi Tyske biler er knyttet til det et nøglebegreb i den tyske selvforståelse, som på tysk hedder Deutsche Wertarbeit, altså tysk kvalitetsarbejde. Made in Germany står for, ligesom som, det har man kollektiv stolthed ud af. Og det vil sige, at hvis der krasses i det og så videre, ikke, så går det, ja, så går det tæt på selvforståelsen i virkeligheden. Det er noget med ordentlighed, det er noget med kvalitet, det er selvfølgelig også nogle af de der karakteristiske ting omkring, altså at man på en række områder har været de bedste simpelthen. Altså også når det for eksempel skulle måles på motorbanerne, på racerbanerne, ikke? Altså Tom Christensens mange Le Mans-sejre var jo for Audi, ikke sandt, ikke? Og den ene gang efter den anden har man altså set, at også den tyske motorsport har været helt med frem. Og det er noget, som rigtig mange mennesker identificerer sig med.
Du har jo lidt historie med Volkswagen, du har arbejdet dernede, og jeg kan forstå, at du har investeret lidt i virksomheden, ikke bare i aktier, men også du har også købt en bil, eller forudbestilt en bil. Du har købt den nye ID3, den her elektriske bil, som Volkswagen har lanceret, og som skal ligesom pege ind i fremtiden. Hvorfor valgte du at købe den?
Nej, jeg har ikke købt. Man kan ikke købe den endnu. De er først begyndt at lave den fra og med sidste uge, og det er ikke Danmark, okay, der får først. Men jeg har bestilt en. Og det er, fordi den 35 år gamle Audi, som jeg har i øjeblikket, jo altså, og det siger jo sig selv, en Audi, der kører helt normalt efter 35 år, jamen det finder du ikke hos ret mange andre bilmærker i verden. Men på et eller andet tidspunkt, så fortjener den nok at blive pensioneret. Så derfor har jeg købt den, og det er jo klart, at ser vi fremad, og skal jeg tænke på min søn, der er 8 år, ikke, hvad er det for en verden, han skal leve i, ikke? Altså, så er vi jo alle sammen nødt til at tænke i retning af, at det går ikke at blive ved med at brænde alt det benzin af. Så det bliver en elbil, og så bliver det selvfølgelig, altså for mig selvfølgelig, Volkswagen, fordi så er jeg sikker på kvaliteten, og jeg er sikker på, at den organisation, der står bag det, også er i stand til at supportere den hele vejen igennem.
Ja, og hvordan tror du, altså, hvorfor tror du, at Volkswagen altså, har, hvad skal man sige, stoffet, hvad skal man sige, evnerne til at klare sig igennem den her, hvad skal man sige, forvandling?
Det er jo en af verdens største bilkoncerner, ikke? Og de er kendt for at være temmelig længe, og før de rykker. Altså, at der går temmelig lang tid, før de rykker med noget ny teknologi. Det var lige ved at tage livet af koncernen i 70'erne, at man ikke kunne komme frem med noget nyt, et alternativ til hækmotor og sådan en stor larmende luftkølet motor, der sad om bag og præsterede alt for lidt. Men når de så rykker, så gør de det, så kan man være sikker på, at tingene dur. Og det er jo lidt, det har jo lidt været problemet her i den tidlige fase af elbilerne, ikke? Altså selvfølgelig dur en Tesla, men helt ærligt, altså i Danmark betaler man universitetslærer så lidt, så det med en Tesla, det kan man da kun drømme om, hvis man spiller Eurojackpot eller sådan noget. Man er nødt til at tænke mere realistisk, og en Volkswagen, det er sådan lige præcis det realistiske alternativ for mig at se. De kommer, Volkswagen-koncernen kommer ud i løbet af de næste 2-3-4 år, der kommer de ud med i hvert fald 20 forskellige modeller, som alle sammen er bygget på elektriske platformer. Her taler vi ikke om, at man sætter noget elektrisk ind i en bil, der i forvejen er udviklet til benzindrift, men biler, der er udviklet fuldstændig fra bunden af, som elektriske biler. Ligesom Teslaen for den sags skyld er det, og ligesom de fleste af de franske biler og kinesiske biler og så videre, der eksisterer med eldrift, ikke er.
Da Volkswagen, præsenterede den her ID3, der var Angela Merkel jo også med, altså den tyske kansler var jo også med der, og det skete sådan lidt i en anledning af et stort topmøde mellem tyske politikere og så den tyske bilindustri. Hvor tæt er båndene mellem politik og biler i Tyskland?
Altså, de er jo lige så tæt, kan man sige, som båndene er mellem det danske landbrug og de danske politikere, ikke? Altså, fordi en stor og vigtig sektor i samfundet har selvfølgelig en interesse i at være i tæt kontakt med politikerne, så der ikke kommer alt mulig lovgivning, som forstyrrer branchens måde at fungere på. Og omvendt, så har politikerne selvfølgelig også en interesse i, at man så vidt muligt med det gode, altså kan samarbejde om de ændringer, der skal ske. Og det er jo, virkelig store ændringer, der skal ske med bilindustrien. Ikke? Altså, og det er ikke bilindustrien selv, der er kommet med eldrift osv. Det er kommet i form af, at man på EU-plan, og der er Tyskland selvfølgelig den største spiller, ikke? At man på EU-plan har besluttet nogle klimamål, som de ikke er ambitiøse nok, vil vi sige, ud fra en dansk position, ikke? Men alligevel gør, at bilindustrien er nødt til at tænke i, hvordan kan vi få det såkaldte flådeforbrug bragt ned. Og flådeforbrug, det er altså, hvor meget bruges der i gennemsnit i fossil brændstof af samtlige biler, der produceres af den pågældende fremstiller den pågældende fabrik. Ikke? Det regner man ud, og det skal falde cirka lige så meget, som CO2-udslippet skal falde i Danmark, cirka 70%. Ikke? Det kan man ikke nå, medmindre man skal ind med eldrift. Ikke? Og der har så politikken, altså det vil sige Merkel og hendes regering, der jo er rød-blå, ikke? Altså det er Socialdemokratiet og CDU, ikke? Der har de jo besluttet, at der skal satses vældig stærkt på at opbygge en infrastruktur af opladningsstationer i Tyskland. Fordi det er det, der har manglet, og det er også det, vi kan se, der forpester livet for elbilsbrugere i Danmark i dag, ikke? Altså at der er for mange små operatører, og der er alt for få steder, hvor man kan få ladet op, sammenlignet med, hvor mange steder der er, en benzinbil kan få puttet noget i tanken, ikke?
Altså vidt noget af det, jeg kan huske, som man har snakket om i den tyske regering, det er blandt andet, at man skal have 1 million ladestationer i 2030, og ja, at man skal fastholde de tilskud, der er til at købe elbiler, sådan at der er flere, der kan skifte til elbiler, så vidt jeg har forstået i hvert fald.
Ja, og her er det jo så en helt afgørende ting, at den strøm, der kommer ud af stikkontakterne på de her ladestationer, at det er grøn strøm, altså at det er produceret ved hjælp af vindmøller, at det er produceret ved hjælp af solenergi. Og Tyskland er jo i dag det førende land med hensyn til netop vindmøller og solenergi. En gang var det Danmark, men det har de jo helt overtaget, blandt andet ved at købe sig ind og købe teknologi i Danmark. Og fordi de altid har det der enorme volumen, ikke, så kan de også gøre det. Ikke? Men hvis det var strøm, der kom fra kernekraftværker, så ville det være en alvorlig problematik omkring den langtidssikkerheden. Ikke? Og hvis det kom fra kul og olie og så videre, ikke? Så er elbiler en dårligere løsning end det, vi har nu. Fordi de er både tungere, og i produktionsledet er der rigtig mange forurenende faktorer, som er værre end de er i den egentlige i produktion af forbrændingsmotorer.
Ja. Jeg kommer vist også til at tænke på, at Tyskland er vist også førende inden for brunkul. Er det ikke også tilfældet?
Jo, det er det, og det er jo det gamle Østtyskland. Det er jo under udfasning, ikke? Altså, når man kører igennem de der landskaber, der i gamle dage, det altså var fuldstændig trøstesløse, hvor der stod de der kæmpemæssige, altså det er jo hele byer, der gravemaskiner så store som en by, ikke? Og kører det, ikke? Så kan man se, at mange af de steder, de er ved at blive forvandlet til fritidslandskaber og klatreparker og hvad ved jeg, og sådan noget. Det er ikke, så det er altså under udfasning, ikke? Men der skal jo være, altså, det politikerne er jo nødt til at sørge for, at der er en eller anden form for balance i det. Man kan jo ikke udfase det fra den ene dag til den anden. Det kan man heller ikke gøre med den danske svineproduktion. For eksempel at sige, nu skal det være økologisk fra i morgen. Der er for mange interesser på spil til, det ville kunne lade sig gøre. Ikke? Men der er en anden ting, nu du nævner, at Merkel netop var med til åbningen af produktionen af ID3 nede i Zwickau. Altså, der er vældig meget symbolik i det, fordi Zwickau jo var den gamle Trabant-fabrik, hvor man producerede den bil. Det var et misfoster af en bil, ikke? Men alligevel var man i Østtyskland parat til at stå i 10 og 12 år og betale ind og vente på at få sådan en at køre i. Ikke? Og det vil sige, at det er en håndsrækning til Østtyskland. Og lige præcis i Zwickau var jo også, der kan man se de politiske konsekvenser af, at det går så dårligt i den del af Tyskland. Ikke? Fordi det var der, den der NSU-sæle, altså nationalsocialistisk undergrund, kaldte den sig, som tog rundt og skød mennesker af anden etnisk herkomst, fuldstændig på må og få. Det var der, de havde til huse, og det var der, de også endte med at begå selvmord. Ikke? Og i Zwickau fik Alternative für Deutschland, altså det her, hvad skal vi sige, det er sådan lige på kanten af at være et fascistisk parti. Ikke? Der fik de alligevel en tredjedel af stemmerne ved de sidste ved det sidste landdagsvalg, ikke? Og der har man selvfølgelig vidt og bredt i blandt tyske politiske jagttager og så videre den opfattelse, at det er det der mangel på fremtidsperspektiv, som gør, at en masse unge mænd skrider ud og bliver meget stærkt voldsparate og meget stærkt højradikale. Og hvis man nu kan sørge for, at de får noget arbejde, og det ser ud til, at nu fra nu af begynder det at gå fremad igen, så kan det være, at man kan fange dem ind og få gjort dem til fornuftige familiefædre og så videre, ikke, som ikke bliver politisk radikaliseret på den måde, som det sker for et helt socialt lag i Østtyskland i øjeblikket. Så der var mange lag i det forhold, at kansleren, der jo selv kommer fra Østtyskland, ikke?
Ja, men jo, men der er et helt ekstra politisk lag i det der.
Ja, det er der, det er der. Og den beslutning, at man lægger den her produktion, altså Volkswagen har jo mange produktionssteder i Tyskland, og de har også mange produktionssteder uden for Tyskland, hvor der produceres billigere, fordi lønningerne er lavere, og så videre. Brasilien for eksempel, ikke? Hvor de laver 3 millioner biler om året. Altså det, at man lægger den i Østtyskland og tager med i købet, at nu skal man altså virkelig ind i noget seriøst skolingsarbejde for at få de her folk til op på det teknologiske niveau, som der skal arbejdes på, når man laver så højteknologisk en produktion. Ikke? Det er også det er også en form for bekendelse til, at sammenhængskraften i Tyskland skal styrkes, ja. Og at den politiske udvikling, man har set med den der højere radikalisme, der er blevet bredere og breder sig ind imod midten, den skal have et modsvar, og det modsvar, det er optimisme, og det er vækst i samfundet og så videre. Det er
og det første fremmest. Det.
Og elbiler som et redskab til det i virkeligheden, ikke? Altså